Përshëndetje nga Praga të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam më Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shqyftoj të ndiqne. Analistët nuk presin në blokadin institucionale në Kosovë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 11 qershorit. Bashkësia Islame e Kosovës pranon lëshimin e bërë për rastin e Lavdrim Muhaxhirit në Kaçanik. Gjykata e apelit në Hagë konfirmon përgjegjësinë e Holandës në Srebrenicë. Urdhri ndalim udhëtimit në SBA fitore për politikat e presidentit Donald Trump. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë janë duke heshtur dhe bërë kalkulime derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, kalkulimet do të vazhdojnë për shkak se janë tri grupe të mëdha politike, por asnjëra nuk e ka përqindjen e mjaftueshme të votave për formimin e qeverisë. Megjithatë, ata nuk besojnë se vendi mund të përballet me një blokadë për formimin e ekzekutivit të ri. Kronike e Bekim Bislimit.
Partitë politike në Kosovë tash e disa ditë janë duke heshtur lidhur me mundësitë e koalicioneve për formimin e qeverisë së re të Kosovës pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Pas përfundimit të votimeve si dhe publikimit të rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë politike patën dhënë një varg deklaratash lidhur me mundësitë e krijimit të koalicioneve që do ta krijonin ekzekutivin e ri të vendit. Por heshtja e tanishme në opinion po shihet edhe si munges opsionesh nga partitë politike pas rezultatit të zgjedhjeve, i cili nuk u garanton atyre formimin e qeverisë pa lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se heshtja partive politike lidhur me koalicionet e mundshme është kalkulim i tyre, veçëveçë që do të zgjas derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve, si do të verifikohet mandati. Sipas tij, në momentin që certifikohen rezultatet dhe secila partia di se sa deputeti ka, atëherë do të fillojnë bisedimet dhe marrëveshjet për bërjen e koalicioneve.
Ajo që ta shifet është se janë tri grupe të mëdha, asnjëra nuk i ka më shumë se 35% të votave dhe koalicioni detyrohet bëhet me njënin nga këto tri grupet plus minoritetet. Pas verifikimit mandateve është e kuptueshme që koalicioni i parë do të synon që me i bo numrat dhe do të kërkon bisedimet njerë me koalicionin, mandej është taktik, do të kërkon edhe me partit mbrenda koalicionit dhe së fundi me individ e veçant.
Politologu Belul Beqa, i profesori shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se faza aktuale është ajo e mundësis potenciale të konkretizimit të deklaratave publike të subjekteve të caktuara dhe liderve potencial. Tashmë sipas politologut Beqa, i pritet një fazë re për subjektet politike.
Ata du të balafaqohen me realitetin ose të hidhur ose me shpresë se mund eventualisht të bëjnë koalicione bazisht prej kalkulimeve me pasi, por dhe me individet caktuar. Por një çështje, sipas mendimit tim, do të ishte gabim që jetë pjesë e kalkulimeve, e kjo ndëlidhet me formimin e qeverisë e cila do të varet më shumë nga lista srpska, se sa që do të varet nga deputetet dhe subjektet tjera politike.
Por, a ekziston mundësia potenciale për blokimin e procesit për krimin e qeverisë së re për faktin se asnjë nga subjektet politike nuk e ka përqindjen e votave që i garanton formimin e qeverisë e vetme? Politologu Tahiri shpreh mendimin se nuk do të ketë ndonjë blokade për formimin e ekzekutivit të ri, për faktin që sipas tij mundësitë kushtetuese dhe ligjore ekzistojnë që një gjë e tillë të mos ndodhë.
Nëse mandatari parë nuk arrin ta bëjë qeverinë dhe të ketë 61 vota të deputetëve, atëherë dorëzon dhe atëherë mandatari tjetër nga koalicioni tjetër do t'i ketë numrat, sepse 50% që është ose herën e parë ose herën e dytë, nuk ka herë të tretë. dhe varet se si do t'i dojnë pushtetin, dhe me thonë postet ministrore dhe kryeministrin, dhe gjithashtu pjesë e dytë, po që nuk është ma pak e rëndësishme, është edhe çfarë programi qeverisës do të harmonizojnë dhe me cilin do dalin para deputetëve.
Edhe politologu Beçaj nuk beson se mund të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas tij, partitë politike kanë nxjerrë mësimin nga përvoja e kaluar, kur pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 formimi i qeverisë së re ishte bllokuar për 6 muaj. Megjithatë, sipas tij, në rast se përsëritet një situatë ngjashme, atëherë partitë politike duhet të kërkojnë zgjidhje të situatës.
Por mundet shumë shpejt të mendohet në një që sipas mendimit tim nuk është e gabuar për formimin e një qeverie teknike me një mandat 6-12 muaj, e cila do të shërbejë si pas kalimtare për reformën e sistemit gjedhor, për reformën e partive politike të cilat kanë nevojë për të reformuar, për arritjen e disa vendimeve të cilat nuk ka dëshën përgjithsinë konkrete të askush por tek të gjithë, siç është demarkacionin dhe asociacioni, dhe të përgatitet një fazë e re të vendisimit edhe të elektoratëve të partive me një kualitet të ri të politikë bërjes.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të bëhet gjatë kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bisli.
Bashkësia Islame e Kosovës pranon se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxhirit. Muhaxhiri ka qenë i njohur si militant i Shtetit Islamik. Në Bashkësinë Islame të Kosovës zotohen se lëshimet e tilla nuk do të përsëriten. Ndërkohë që imami i xhamis në Kaçanik, Florim Neziraj, i cili ka bërë lajmërimin për vdekjen e Muhaxhirit, është shkarkuar nga detyra. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Bashkësia Islame e Kosovës e konsideron si lëshim të saj rastin e lajmërimit të vdekjes së militantit famkesh të grupit të Shtetit Islamik Lavdrim Muhaxhiri, që ishte bërë në xhamin e qytetit të Kaçanikut. Këshilli i Bashkisë Islame në Kaçanik pati shfrytëzuar xhamin e qytetit dhe mikrofonët në minaren e saj për të njoftuar komunitetin për vdekjen e Lavdim Muhaxhiri. Në xhami po ashtu ishin dhënë njoftimet në emër të familjes së tij për ata që donin të shprehnin ngushëllimet e tyre. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxhiri nga ana e Këshillit të Bashkisë Islame ka qenë një rast unik i pandodhur më parë.
Në rastin e Lavdrim Muhaxhiri është fjalë nuk kemë rast se kjo është rasti unik do të na pandodhë më parë. Edhe kështu që kjo është marrësie e përgjithshme dhe është bënë lëshim këtë rast që nuk na ka ndodhur, që besoj se në të ardhmen do ta rregullojmë këtë. Nuk besoj në rast të tilla, nuk besoj. Nuk do të na përsëritet rasti.
Ai ka treguar se është traditë besimtarëve të besimit islam që rastet e vdekjes t'i lajmërojnë në xhami, në këtë rast në Këshillin e Bashkisë Islame.
Edhe është traditë që kërkohet që njoftohet xhamati nëpërmes një thirrje që quhet sall apo temxhid, që i njoftojnë gjithë qytetarët se kanë një rast vdekje dhe për marr pjesë në varrim. Kjo është traditë e kahershme.
Bashkia Islame e Kosovës ka thënë Sadriu ka marr masa ndaj kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, Anik Florim Neziraj, i cili kishte shfrytëzuar xhamin e qytetit për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxhirit.
Është shkarkuar nga pozita e kryetarit të Këshillit Bashkisë Islame në Kaçanik.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar Florim Neziraj, por nuk ka arritur të marrë përgjigje. Megjithatë, kohë më parë Neziraj i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se është i vetëdijshëm për atë çka ka bërë dhe kishte thënë se për rastin dhe veprimet e tij kishte biseduar edhe me myftiun e Kosovës Naim Tarnava. Ndërkohë veprimi Florin Neziraj, sipas ekspertit të çështjeve të sociologjisë së religionit Ismail Hasani, ka shkaktuar indignat të thellë tek qytetarët e Kosovës. Në rastet e lajmërimeve të tilla për vdekje që bëhen në xhami, thot Hasani, më me rëndësi është elementi i kodit etik të njerëzimit, se sa eventualisht ndonjë mos përcaktim i kodëve dhe rregullave të sjelljeve në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës.
Vendimi i vikut për shkarkimin e imamit xhamis në Kaçanik është vendim i cili është marrë në mënyrë korrekte. Konsideroj se pa marë parasysh me normativat fetare, të gjara nuk janë të reguluara se kujt duhet të thirrët para lajmërimi për vdekje ose thirrja për ngushëllime e tjera. Megjithatë, proveniencia jonë ka një kod etik të cilit duhet të përmohon jo vetëm njerëzit e thjeshtë, po edhe ata që janë prej fetare.
Lavdri Muajgjiri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, thuhet të ishte vrarë gjatë një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara në Siri në natën ndërmjet 7 dhe 8 qershorit. Muajgjiri njihej si një udhëhesi i shqiptarëve në formacionet terroriste të ashtu quajturit Shteti Islamik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i lëndëve të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe njëkohësisht pengesë për sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht janë mbi 200.000 lëndë të vjetra të cilat nuk janë zgjidhur, por organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se numri i lëndëve që presin zgjidhje është 400.000. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndërmë të kritikuarit, qoftë kur flitet për jo efikasitet në punë, pastaj për mos përmbarim të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë problem i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë se aktualisht ka mbi 200.000 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë zgjidhur e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nat Idrizi, duke folur për këtë çështje, tha për Radio Evropa e Lirë se në gjyqësor vërtet ka një numër të madh të lëndëve të pasgjidhura.
Këto lëndë janë grumbulluar për vite të tëra, janë tash gjuhën për vite të vet, janë grumbulluar për sa numri gjyqësor nuk ka qenë nga serve aty për sipër sumë, kështu që ka shaktuar vazhdimisht këtë grumbullim të lëndëve. Do jemi të bëni me strategji këtu për zgjidhjen e këtyre lëndëve, po jam po mentalisht të grumbulluar dhonat, kështu edhe kemi ekspert prej Amerikës që këmë e dhoni një propozim një plan konkret me e vonë.
Për shkak të kësaj gjendje, në sistemin e drejtësisë, ku numri lëndëve të pa përfunduara vazhdon të jetë shumë i madhë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Gjykata themelore në Prishtinë aktualisht ka numrin më të madh të lëndëve të pasgjidhura. Organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesën e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Por pas rënave vetë Këshillit Gjyqësor të Kosovës thuhet se mbi 400.000 lëndë të vjetra në gjykatat e Kosovës, numri më i lëndëve në rast por ndikohet nga fakti se politika, partitë politika asnjëherë nuk kanë pasur prioritet në fanyre sistemin e drejtësisë Kosovë, duke mos ofruar numërt njaftushëm të gjyqtarëve. Po ashtu si duket edhe keq menaxhimi apo keq administrimi vetë Këshillit Gjyqësor në raport me gjykatat themelore në Prishtinë kanë ndikuar që kemi një numër kaq të madh të lëndëve në gjykatat e Kosovës.
Ai konsideron po ashtu se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ashtu po ushkelen të drejtat elementare.
Vetë fakti që qytetarët duhet të presin me gata për të realizuar në jetë të drejtë, sigurisht që kjo ndikon në besimin e tyre në për të pasur një proces drejt, andaj derisa gjyqësorin Kosovë nuk e kryen obligimet e tyre në bazë kushtetutës, në bazë ligjën, në bazë safatëve të përcaktuara në legjë, pa të shumë që qytetarët të të humin besimin drejtësi dhe të në rrasë të asfaz të gjenë rrugë tjera për të realizuar dhe drejtat e tyre të cilat pasaj mund të vijen në kundështim me rendin kushtetuz dhe ligjor në Kosovë.
Në raportet e publikuara përfshirë edhe raportin e progresit e Komisionit Evropian, sistemi drejtësisë në Kosovë cilësohet si pak i besueshëm tek qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Maqedonisë meritojnë gjyqësor të pakorruptuar dhe të aftë të luftojë të gjitha aferat kriminale, tha për Radion Evropa e Lirë komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Hahn ka takuar këtë javë në Shkup drejtuesit e qeverisë së re të Maqedonisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn thotë se reformat në sistemin e drejtësisë janë thelbësore në konsolidimin e institucioneve e në veçantinë e vendosjes në shtetet ligjore në vend. Në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë, komisioneri Hahn thotë se procesi reformeve është në fillimet e tij dhe se i beson ekspertët gjerman Reinhard Pribe, i deleguar për të mbikëqyrur planin aksional të qeverisë për zbatimin e reformave prioritare.
What is absolutely needed is to regain confidence and trust in the independence of the judiciary, in the quality of the judiciary.
Është shumë e rëndësishme që të kthehet besimi në sistemin e drejtësisë, në cualitetin e gjyqësorit. Mendoj se ky është edhe qëllimi i njerëzve që punojnë aty, i prokurorëve, gjykatësve, shërbyesve publik, dhe mendoj se kjo është ajo që njerëzit e meritojnë, që të mund të ketë gjyqësor funksional, transparent dhe të pakorruptuar, ka deklaruar komisioneri Hahn. Sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe hetimeve të nisura nga prokuroria speciale, Hahn thot se ligjet duhet të funksionojnë dhe se duhet kohë për zbatimin e hetimeve që të mund të ketë edhe epilog konkret.
Now it's up to the government to discuss how this should be so to say prolonged or not or how it...
I takon qeverisë që të diskutojë se si mund të ketë shtyerje të afatit, apo të ndonjë konstruksioni tjetër të mundshëm. Edhe një herë them se është më rëndësi që njerëzit të kenë përshtypjen, nëse dëshironi që të besojnë se të gjitha rastet kriminale do të hetohen në tërësi, dhe nëse ka nevojë të ketë akuza por edhe dënime nëse kjo është domosdoshme. Bëhet fjalë për gjithë sistemin gjyqësor që duhet të funksionojë, shprehet komisioneri Hahn. Kryeministri Zoran Zaev pas takimit e një dite më parë me komisionerin Johannes Hahn tha se pavarësia e gjyqësorit mbetet një nga prioritetet e angazhimit të tij dhe se këtë do të synojë të arrijë përmes rizgjedhjes së gjykatësve për të pasuruar këtë pushtet nga elementet e korruptuar, por kjo nga opozita që drejtohet nga ishë kryeministri Nikola Gurevski shihet si akmarrje dhe tendenca për politizimin e gjyqësorit siç ka thënë ai. Ekspertët nga ana tjetër thonë se politizimi i gjyqësorit nivelin më të lartë ka arritur në qeverisjen e vëmërose në 11 vitet e fundit. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se qeveria e re ka shumë punë nëse vërtet synon funksionimin e shtetit ligjor. Sa i përket paralajmërimit për zgjedhjen e gjykatësve, ai thotë se kjo do të jetë e pamundur pa ndryshime të shumta ligjore, që kërkojnë edhe 2/3 e votave, të cilat nuk i ka shumica parlamentare. Deri në krijimin e kushteve për këtë, ai thotë se duhet të miratojnë ndryshimet ku nuk kërkohet një shumicë absolute apo e dyfisht.
Aty do të thonë është edhe për prokurorin special duhet të vendoset, për gjyqësorin duhet të vendoset edhe për prokurorin shtetëror duhet të vendoset. Natyrisht për ato ligje me qenë se aty ekziston një pakë i ligjeve, për të cilat nuk kërkohet shumicë e dyfisht, por vetëm njëson shumica relative.
Thot Kadriu, sipas tij prioritet në hartimin e paketës ligjore reformuese duhet të ketë edhe ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, që edhe ishte një nga çështjet më të debatueshme në periudhën e paraformimit të qeverisë së re, por edhe premtimi i partive politike shqiptare me deklaratën e përbashkët. Deri në fund të muaj, qeveria bazuar në deklaratat pas takimit të sanës me komisionerin Johannes Hahn duhet të miratoj planin aksional të reformave prioritare. Se cilat sfera do të përfshi, do të varet nga bisedimet intensive që po zhvillohen me ekspertin gjerman Reinhard Pribe, i cili deri në fund të qershorit do të qëndrojë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Së nderuar vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë, vazhdojmë tani me materialet nga bota. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara konstatoi se urdhri i presidentit Donald Trump që u ndalon hyrje në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të nisë të zbatohet pjesërisht. Trump e mirëpriti vendimin dhe e përsëriti se qëllimi i tij është ju ndaloj hyrjen atyre njerëzve që duan të dëmtojnë shtetasit dhe interesat amerikan. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi si fitore vendimin e gjykatës supreme për të vënë në zbatim urdhrin e tij ekzekutiv i cili u ndalon përkohësisht hyrje në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Ndalimi i udhëtimit do të zbatohet për shtetasit nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, vende që Trump i konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata la të mbrojtur nga urdhri vetëm një kategori të huajve, përkatësisht ata që dëshmojnë se kanë marrëdhënie të mirëfillta me një person apo entitet në SBA. Administrata amerikane ka dërguar rastin në gjykatën supreme pasi disa gjykata më të ulta e kanë pezulluar zbatimin e urdhrit, duke e cilësuar si diskriminues ndaj qytetarëve musliman. Trump tha javën e kaluar se ndalesa do të hyjë në fuqi 72 orë pasi të qartësohet nga gjykata. Trump këmbgul se ndalesa është e nevojshme për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, pavarësisht ankesave të kritikëve të cilët thonë se ndalesa i veçon muslimanët dhe se kjo është në kundërshtim me kushtetutën amerikane. Administrata Trump thot se ndalesa është e nevojshme derisa të bëhet një rishikim i brendshëm i lëshimit të vizave për aplikantët e 6 vendeve në fjalë. Rishikimi pritet të përfundoj para 2 tetorit. Si president, nuk mund të lejoj të hynë në vendin ton njerëz që duan të na dëmtojnë. Unë dua njerëz që duan SBA-n dhe gjithë shtetasit e saj dhe që mund të jenë punëtor dhe produktiv, tha Trump pas vendimit të gjykatës supreme. Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare tha se do të zbatojë ndalimin e udhëtimit në mënyrë profesionale, me njoftime të qarta dhe në kohë për publikun, sidomos për udhëtarët që mund të preken. Qeveria e Jemenit tha se është e zhgënjur me vendimin e gjykatës supreme të SBA-s dhe se nuk beson se ndalimi i udhëtimit do të ndihmojë luftën kundër terrorizmit. Gjykata supreme e SBA-s po ashtu ra dakord që të dëgjojë argumente për rastin në muajin tetor. Një numër i demokratëve në SBA dhe i mbështetësve të drejtave të migrimit u zotuan se do të vazhdojnë të luftojnë kundër ndalesës. Tom Perez, kryetari i Komitetit Kombëtar Demokrat, tha se urdhri i Trumpit mbetet antikushtetues dhe anti-amerikan. Demokratët do të vazhdojnë të luftojnë këtë urrejtje, tha ai. Urdhri i fillestari Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar dhe ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hyjnë në SBA. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërthimi një makine bombë, sot në Kiev është vrarë një kolonel ushtarak i forcave të armatosura të Ukrainës. Maksim Shapoval raportohet se ishte komandanti i forcave speciale. Incidenti shihet si një përshkallëzim tjetër i tensioneve midis ushtrisë dhe separatistëve pro-rus në Ukrainë. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Koloneli i forcave të armatosura të Ukrainës, Maksim Shapoval, është vrarë nga një makinë bombë në Kiev, ndërsa autoritetet po zhvillojnë hetime për sulm terrorist. Policia tha se oficerët e zbatimit të ligjit në mëngjes e kishin marrë një mesazh, sipas të cilit në kryeqytetin Kiev kishte eksploduar një automobil i tipit Mercedes në një udhkryq në rajonin e Solomianski. Me ç'rast është vrarë një person brenda në makinë dhe është plagosur një kalimtar rasti. Policia kombëtare, ekipet e shpëtimit dhe ekspertët e mjekësisë ligjore dhe të eksplozivit po punojnë në skenë, thuhet në kumtesën e autoriteteve dhe shtohet se ngjarja është kualifikuar si akt terrorist. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ministria e Brendshme e Ukrainës tha se i vrari në këtë shpërthim ishte i lindur në vitin 1978. Gazeta Ukrainska Pravda ka raportuar se Maksim Shapoval ishte komandant i forcave speciale në Drejtoratin Kryesor të Inteligjencës në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, ka ndodhur një numër incidenteve me eksplodime jashtë zonës së konfliktit, megjithëse sulmet me makina bomba janë relativisht rralla. Incidenti i fundit madhor në kryeqytetin Kiev ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar, kur Pavel Sheremet, gazetar rus i lindur në Bielorusi, ishte vrarë kur me makinën e tij po shkonte në punë. Ky gazetar në raportimet e tij shpeshherë ishte kritik ndaj liderëve të lartë politik dhe ndaj zyrtarëve të tjerë qeveritar. Në shkrimin e tij të fundit para se të vritej, gazetari ndjer Pavel Sheremet kishte shkruar se politikanët ukrainas, që dikur ishin antar të batalioneve vullnetare, që kanë luftuar kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, mund të ndërmarrin grusht të shtetit në Kiev. Hetimet e Ministrisë së Brendshme të Ukrainës për vrasjen e këtij gazetari kanë çuar në konkludim se ky krim ishte përgatitur me kujdes nga një grup i njerëzve. Sipas Kombeve të Bashkuara, nga luftimet në pjesën lindore të Ukrainës deri tash janë vrarë më se 10,000 njerëz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë e apelit në Hagë konfirmoi se Holanda mban pjesërisht përgjegjësinë për vdekjen e më shumë se 300 muslimanëve në Srebrenicë, nga të cilët ishte kërkuar të largoheshin nga një bazë holandeze në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Vendimi i gjykatës së apelit në Hagë konfirmon vendimin e vitit 2014 në bazë të cilit paqëruajtësit holandeze kanë ditur se personat që kishin kërkuar strehim brenda bazës së tyre në fshatin Potoçari do të vriteshin nga forcat serbe të Bosnjës. Kjo gjë edhe ka ndodhur. Ushtarët holandez u dhanë mbështetje serbëve për shkak të fuqisë së tyre me armë. Nuk do t'ju falim kurrë, por ka Zot dhe ai do t'ju ndëshkoj, tha Munira Subašić, kryetare e organizatës Nënat e Srebrenicës. Vendimi shihet si jashtëzakonshëm duke qenë se Kombet e Bashkuara gëzojnë imunitet nga përndjekja ligjore. Megjithatë, rasti i paqëruajtësve holandez është i veçantë, sepse bën fjalë për përgjegjësinë e një shteti pjesëmarrës në një mision paqëruajtës në kuadër të Kombeve të Bashkuara. E nominuara për kryeministre të Serbisë Ana Brnabić propozoi një politikan pro-rus për ministër të mbrojtjes, duke i dëmtuar shpresat në perëndim se nominimi i saj sinjalizon largimin e Serbisë nga ndikimi i Moskës. Brnabić paraqiti sot në parlament listën e ministrave të kabinetit të saj. Në këtë listë përfshihet edhe Aleksandar Vulin si ministër i mbrojtjes i Serbisë. Në listën e saj përfshihen edhe disa zyrtarë që hapur janë pro Kremlinit dhe kundër perëndimit, thot agjencia Associated Press. Brnabić, e emruar nga presidenti i ri i Serbisë Aleksandar Vučić, është deklaruar hapur se është lesbike. Ajo është e shkolluar në Perëndim dhe shihet si besnike e Vučićit. Parlamenti i Serbisë do të votojë këtë javë propozitën e saj. Afro 60 veta janë vrarë nga një sulm ajror i koalicionit që udhëheq Shebaja kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut tha se sulmi në një burg që kontrollon grupi ekstremist në lindje të Sirisë ka lënë të vrarë 42 të burgosur dhe 15 militant. Një zëdhënësi i koalicionit tha se po i shqyrton raportet për viktima. Ky sulm u planifikua dhe u ekzekutua në mënyrë të përpikt për të zvogluar rrezikun e dëmtimit të mundshëm të personave që nuk janë të përfshirë në luftime, tha zëdhënësi Gjoz Kroka. Sulmi ka ndodhur në qytetin Deir el-Zor, ku zyrtarët amerikan besojnë se fshihen liderët e shtetit islamik. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria e Sirisë duket se po përgatitet për një sulm armë kimike dhe e paralajmëruan atë se do të paguajë çmim të lartë nëse një gjë e tillë ndodh. Shtëpia Bardhë thanë se aktivitetet janë të ngjashme me ato që janë zhvilluar përpara sulmit me agentin nervor Sarin që është kryer në muajin prill në qytetin Khan Sheikhun. Pas këtij sulmi që ka lënë të vrarë 10 njerëz, presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar sulme me raketa kundër një baze ajrore të Sirisë. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se ai incident ka qenë i trilluar. Siç e kemi thënë më herët, Shtetet e Bashkuara janë në Siri për të eliminuar Shtetin Islamik. Nëse Asadi kryen vrasje të tjera masive duke përdorur armët kimike, ai dhe ushtria e tij do të paguajnë çmim të lartë, tha zëdhënësi Shtëpisë së Bardhë Sean Spicer. Komisioni Evropian ka gjobitur gigantin e internetit Google me 2.42 miliard euro pasi ka konstatuar se kompania ka abuzuar fuqinë e saj duke promovuar shërbimin e saj të blerjeve në krye të rezultatit të kërkimeve. Gjoba e regulatorit të Komisionit Evropian është dënimi më i madh i shqiptuar kundër një kompanie të akuzuar për çrregullim të tregut. Vendimi po ashtu e urdhëron kompaninë Google t'ju jap fund praktikave antikonkurruese brenda 90 ditësh, në të kundërtën mund të përballet me tjetër ndëshkim. Google, kompania amerikane, tha se do ta apeloj vendimin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.